Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pumutok ang Bulkang Taal at inilagay sa Alert Level 3. Nangyari ang pagputok kahapon ng alas 3:16 ng hapon. Sinabi ng FIVOX na kung magtutuloy-tuloy ang abnormal na aktibidad ng bulkan, posibleng itaas pa ang alert level sa Taal. Pero kung bababa naman ang aktibidad nito sa susunod na 2 linggo, maaaring ibaba muli ang alert level sa alert level 2. Hindi naman daw kasing tindi ang aktibidad ngayon ng Taal Volcano kumpara sa pagputok nito noong 2020 dahil depressurized o hindi na nakapag-iipon ng sapat na gas ang bulkan. Magtutuloy-tuloy naman daw ang pagbuga ng Taal ng Asupre. Batay naman sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, may isinasagawa ng paglilikas ng mga residente sa mga bayan ng Laurel at Agoncillo sa lalawigan ng Batangas. May 3,000 pamilya ang target na mailikas. Tiniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sapat na tulong para sa mga apektadong residente. Sa ibang balita, mahigit 5,000 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng Department of Health kahapon, unang araw ng Hulyo, 2021. Nasa kabuuang 5,795 ang mga bagong kaso kahapon, mas mataas sa 4,509 na mga kasong naitala noong June 30. Sa ngayon, nasa 1,418,337 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa bilang na iyan, nasa 51,567 pa ang mga active cases o yung mga nagpapagaling. Nasa 135 naman ang nadagdag sa mga nasawi sa COVID-19. Kaya nasa kabuuang 24,797 ang total deaths. Samantala, iniulat ng DOH na tanging ang lalawigan na lamang ng Laguna sa mga lugar sa NCR Plus ang itinuturing pa ring high-risk area para sa COVID-19. High-risk pa rin sa Western Visayas, Eastern Visayas, Davao Region at Sokcharjen o South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City sa gitnang Mindanao. Sinabi rin ng DOH na crucial ang sitwasyon sa National Capital Region o sa Metro Manila sa larangan ng mga COVID cases. Ibig sabihin, kahit bumababa ang bilang ng mga kaso doon, manipis lamang ito at mabagal. Samantala, nilinaw ni Senador Manny Pacquiao na hindi niya inaatake at hindi niya inaaway si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay nang batikusin niya ang Administrasyong Duterte ng katiwalian. Sana raw, huwag magalit sa kanyang pangulo dahil sang-ayon siya sa adhikain nitong labanan ang katiwalian. Sabi ni Pacquiao, ibibigay niya sa pangulo ang mga naipon niyang katibayan ng katiwalian sa gobyerno ni Pangulong Duterte, partikular sa Department of Health. Sa panig naman ng pangulo, sinabi nitong kailangang pangatawanan at imbestigahan ni Pacquiao ang mga isiniwalat na paratang ng katiwalian. Inatasan ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na inaakusahan ng senador na sangkot sa katiwalian na sumailalim sa imbestigasyon. Sa panig naman ng Department of Health, sinabi ni Secretary Francisco Duque III na naisumitin na niya kay Pacquiao ang mga dokumento hinggil sa paggamit ng kagawaran ng pondo nito. Mula raw sa mahigit 45 bilyong pisong pondo sa ilalim ng Bayanihan 1 at sa mahigit 17 bilyong piso sa ilalim ng Bayanihan 2. Wala raw kickback sa pondo na pambili ng bakuna laban sa COVID-19 dahil idinidiretso ito ng nagpautang sa manufacturer at hindi dumadaan sa DOH. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.